Дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін пачаў свой афіцыйны візіт у тры балтыйскія краіны – Літву, Эстонію і Латвію. Ён будзе працягвацца 7-13 мая. Пурпурат прыбыў у Вільнюс сёння раніцай. Пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам краіны Альгертасам Буткевічусам ён накіраваўся ў Шаўляй, дзе прывітаў персанал авіяцыйнай базы НАТА і наведаў мясцовую святыню – Крыжовую гару. Заўтра кардынал Паралін сустрэнецца з законніцамі, памоліцца ў Астрабрамскай капліцы, наведае сейм, узначаліць еўхарыстыю з нагоды нацыянальнага кангрэсу Божай міласэрнасці і здзейсніць кароткае падарожжа ў Тракай. 9 мая ў прэзідэнцкім палацы яму будзе ўручаны ордэн Вітаўта Вялікага. Пурпурат сустрэнецца з кіраўніком дзяржавы Даляй Грыбаўскайтэ, наведае мемарыял ахвярам падзей 13 студзеня 1991 года каля вільнюскага тэлецэнтру і экспазіцыю музею ахвяр генацыда. Кардынал Паралін прачытае лекцыю аб дыпламатыі апостальскай сталіцы на службе міру ў вільнюскім касцёле Святога Яна. Ён сустрэнецца з міністрам замежных спраў Лінасам Лінкевічусам у складзе квяточны вянок да помніку змагарам за свабоду і незалежнасць Літвы. У другой палове дня ён наведае мясцовую семінарыю, дзе сустрэнецца з клерыкамі і біскупамі. Вечарам бліжэйшы супрацоўнік папы накіруецца ў Эстонію. 10 мая ён у складзе квяточны вянок да помніку ахвярам вайны за незалежнасць краіны ў Таліне сустрэнецца з эстонскімі палітыкамі, прыме ўдзел у экуменічнай малітве і ўзначаляць святую імшу. 11 мая кардынал Паралін будзе цэлебраваць еўхарыстыю ў Тарту, наведае мясцовую каталіцкую школу, універсітэт, дзе прачытае лекцыю на тэму святы пасад і міжнародныя адносіны, а таксама наведае парафіяльны касцёл у горадзе Валга на мяжы з Латвіяй. Нагодай для візіту ў гэту краіну стане 25-годдзе аднаўлення дыпламатычных адносін паміж Латвіяй і святым пасадам. Афіцыйная частка візіту кардынала дзяржсакратара ў гэту краіну пачнецца 12 мая. У Рызе ён сустрэнецца з палітычным кіраўніцтвам, ушануе памяць змагароў за свабоду, правядзе прэс-канферэнцыю, наведае музей акупацыі, сейм і універсітэт, дзе прыме ўдзел у прэзентацыі перакладу на латышскую мову папскай энцыклікі Лаўдато Сі. У рыжскім катэдральным касцёле кардынал Паралін будзе цэлебраваць святую імшу, якая будзе транслірвацца латвійскім тэлебачаннем і наведае нацыянальны музей гісторыі Латвіі. На наступны дзень, 13 мая, кардынал дзяржсакратар помолится разам з мясцовымі біскупамі і семінарыстамі і прыме ўдзел у экуменічнай сустрэчы. Пасля гэтага ён накіруецца ў аэрапорт, адкуль вылецяць у Рым.